Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос народния представител Борис Ячев. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос народния представител Георги Търновалийски. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Димитър Петров. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Иван Димитров Иванов и Георги Стоилов. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос народния представител Джейхан Ибрямов. Писмен отговор от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос народните представители Донка Симеонова и Николай Цанков. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Милена Александрова. Има и още един, изчакай малко. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на питане от народния представител Весела Лечева. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос народните представители Нона Йотова и Георги Свиленски. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос народния представител Явор Божанков. Колеги, преминаваме към парламентарния контрол. Първи ще отговаря министъра на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева. Първият въпрос е от народния представител Кристиян Вигенин относно дейност на дипломатическите представителства в чужбина по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Заповядайте, господин Вигенин.
Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер и министър на външните работи. Уважаеми колеги народни представители, моят въпрос е свързан с предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз и ролята на българските дипломатически мисии в този период. Те ще имат координираща роля за посолствата на страните членки на Европейския съюз по време на българското председателство. Но това, което е по-важно, е, че председателството дава възможност по-релефно да бъде очертана ролята на България и в двустранен план, там където са представени тези мисии. Също така трябва да имаме предвид, че през този период ще бъдат отбелязани два от нашите най-големи празници – националния празник 3 март и Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Освен това, нещо, което като че ли малко споменаваме напоследък, когато говорим за българското председателство, повече се занимаваме с логистиката, с приоритетите, но то е уникален шанс България да се опита да изгради един по-позитивен имидж и в рамките на Европейския съюз и на глобалната сцена като цяло. А това все пак е свързано от една страна с визия, но от друга страна и с конкретни инициативи, идеи, които могат да бъдат реализирани в този период, не само тук в България, но и в българските дипломатически мисии. В тази връзка моят въпрос е, доколко нашите български дипломатически мисии ще бъдат осигурени финансово за този период, предвидени ли са такива финансови ангажименти от страна на Централно управление и въобще в бюджета в следващата година. Има ли работен план за тези ангажименти, тъй като доколкото знам са представени инициативи, за които все още няма потвърждение. И разбира се, в допълнителните въпроси към вас, ако се налага такива, ще развие и още една-две идеи, които смятам, че са важни. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Заповядайте за отговор, уважаема госпожо заместник министър-председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Вигенин, уважаеми дами и господа народни представители. Българското председателство наистина е уникална възможност, освен да имаме успешна програма и да покажем, че можем да, устоявайки националните си интереси, но и да постигаме общите интереси на Европейския съюз, е уникална възможност да представим България и страната ни в позитивен план. Важна роля за това имат и правите, че имат така съпътстваща роля, но аз бих казала, че имат и изключително важна и водеща роля по отношение на това по време на българското председателство, чрез организиране на културни събития, чрез организиране на семинари, чрез организиране на конференции, чрез организиране на събития, които представят българските приоритети по време на българското председателството, да поставят България наистина в позитивна светлина. Така че комуникационния план, който, за който са осигурени по националния бюджет средства в размер на 2 млн. 400 хил. лева, от които 400 хиляди лева за тази година и 2 милиона за следващата година, са една добра възможност за това. От тези пари, за съжаление мога да кажа, практиката до сега през годините е била, и това съм чувала като така коментар, оплакван от всеки един от посланиците и от всеки един от дипломатическите служители, които се занимават с комуникационната стратегия, културната програма, е да се така одобряват средствата към след средата на годината от, и да се одобряват проектите. Така че тази година, разбира се, са получени, ще поправим тази практика и окончателния комуникационен план ще бъде одобрен в края на ноември месец. Не мисля, че тази практика е добра. Разбира се, те действат в първите 6 месеца по комуникационните програми, които имат всяка година, по принцип, по бюджет, след което вече ние разплащаме, след като одобрим. Това е била практика, казвам, за съжаление, от много-много години, и моето желание е това от тук нататък да не бъде така. Тоест, наистина, да се одобрява възможно в начало на годината, а тази година в края на ноември месец, все пак идва председателство. Не всички все още дипломатически представителства са изпратили финалните си предложения, но имаме предложения от по-голяма част от тях. Имаме първоначалния план. Той се работи дипломатически институт, културен институт и, разбира се, заедно с дипломатическите представителства и колегите от София. Отпуснати са вече на тези, които вече имат ясен план и първоначално са одобрени проектите, са отпуснато авансови средства, така че да могат да запазят залите, защото знаете, големите сериозни зали не могат да запазят от днес за утре. Така че отпуснати са им средства да могат да запазят залите за големите събития, да дадат капаро. Това, което е, бих казала, наистина във фокуса, е освен да използваме, както правилно отбелязахте, двата национални празника, изключително добър шанс, че точно в първата година на половината е нашето председателство, а да използваме и всички съпътстващи събития съвместно с Министерството на културата, които имат 7 милиона за културната програма. И така, че с парите, които имаме ние, с парите, които имат те, да постигнем по-голям синергиен ефект. Т.е. да фокусираме ние нашите средства там, където Министерството на културата няма да организира такива големи културни събития.
Благодаря ви, госпожо заместник министър-председател. Заповядайте за реплика, господин Вигенин. Разполагате с 2 минути.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги. Аз нямам толкова реплика, колкото смятам, че доколкото сме в една по-скоро необичайна ситуация, наистина и в Министерството на външните работи трябва по-активно да се поработи в този оставащ период преди началото на самото председателство, защото правилно отбелязахте някои от проблемите, които нашите представителства срещат в обичайните години. Сега обаче това е едно председателство, което идва веднъж на 14-15 години и наистина не би следвало първо да ограничаваме представителството и второ да се окаже, че заради недобра организация или не навреме одобрени проекти се провалят важни за България инициативи. Освен тези два празника, има и друго събитие, което според мен също е редно да бъде достатъчно така да присъства в нашата програма, из което България е известна по света и трябва да се подчертая отново спасяването на българските евреи. Аз смятам, че това е едно от нещата, които отново и отново трябва да бъдат напомнени на света в рамките на този период. И то е част от имиджа на България като страна, която е толерантна, демократична и в най-трудни времена. Това определено ще бъде нужно от гледна точка и на състава на сегашното правителство. Имаше различни атаки от различни посоки в тази сфера. Бих искал също да кажа, че според мен е добре да бъдат така селектирани или подредени по приоритети и самите мисии, защото има представителства, където председателството няма да има особено значение, нито в двустранен план, нито в многостранен, но там, където реално имаме нужда от подобряване на имиджа, там трябва да се инвестира повече, повече трябва да се инвестира там, където страните имат, ще усетят в по-голяма степен нашия принос в този период, именно страните от Западните Балкани, източното партньорство, там където на Европейския съюз се гледа в много по-позитивен план и това няма да бъде без значение. Надявам се скоро да може да представите така по-цялостен план, ако не публично, поне на съответните комисии, външна политика, може би европейски въпроси, за да знаем все пак докъде е стигнала вашата работа и какво предстои. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Вигенин. Желаете ли дуплика? Не желаете. Пристъпваме към следващия въпрос, зададен също от народния представител Кристиан Вигенин, относно дейности на Министерство на външните работи за реализиране на ангажиментите на България по линия на помощта за развитие. Заповядайте, господин Вигенин, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги народни представители. Това е един традиционен въпрос, който създавам всяка година на министрите на външните работи. Става дума за помощта за развитие, която поетапно като политика започнахме да развиваме по-сериозно през 2013 година. От тази гледна точка все пак там се съдържа един значителен ресурс, който ние като ангажимент към Европейския съюз сме поели да реализираме. Ресурс, който естествено трябва пък да бъде използван ефективно. Нещо, което така постепенно се развива, но трудно се реализира по различни причини. Моят въпрос към вас е свързан с това, доколко планираните инициативи през 2018 година са свързани или отчитат предстоящото българско председателство, защото това е още една възможност, средство по друго перо да подсилим нашата видимост в поне част от тези страни в този период. И евентуално, кои са по-големите проекти, които са реализирани пък през тази година. Бих искал, ако може да отговорите също, тъй като в своя отговор миналата година министър Митов заяви, че най-после е приключила работата по изготвянето и съгласуването, доколкото разбирам, от неговия отговор на закон за международното сътрудничество и международната хуманитарна помощ. Планирате ли този законопроект да бъде внесен скоро в Народното събрание, защото чрез него ще може да бъде регламентирана по-ясно работата и да бъде разширен кръга от организациите, които биха могли чрез тези средства да реализират инициативи по линия на помощта за развитие. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Думата има заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи. Заповядайте, госпожо вицепремиер, разполагате с 3 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Вигенин, дами и господа народни представители, както отбелязахте, България с присъединяването си към Европейския съюз пое ангажимент съгласно член 208 и 214 от договора за функциониране на Европейския съюз и член 21 от договора за Европейския съюз да предоставя да провежда политика за сътрудничество за развитие и да предоставя средства за тази политика в размер на 0,33% от брутния вътрешен продукт, или това са около 200 милиона с хоризонт до 2030 година. Правилата за помощта за развитие се определят от Комитета по помощ за развитие към ООН, към Организацията за икономическо сътрудничество за развитие, извинете, като условията се предоставят, също се определят от тази организация. Въпреки че България не е член на тази организация, представената от нея официална помощ за развитие трябва да съответства на правилата на организацията. Политиките за сътрудничество се реализират чрез приет от Министерски съвет средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 година. Приоритетни географски направления са Западни Балкани и Черноморския регион, а тематичните приоритети са: подкрепа се изграждане на демократични отговорни институции, защита на правата на човека, проблеми на миграция и изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието. Предоставената през 2017 година помощ е в изпълнение на целите, както в тематичен, така и в географски план. До момента за 2017 година са разплатени средства в размер на 1 205 000 лева. Са одобрени проекти, като още разплатените средства до момента са одобрени проекти, са предоставени и средства, разплатени са 1 791 000 лева. Процес на подготовка и финализирането на проекти и вноски към международни организации, чието разплащане следва да бъде направено до края на 2017 година в размер на 2 545 000 лева. За да не ви отъкчавам, присъстващите, защото няма да имам и време в 3-те минути, съм подготвила две справки, които ще ви предоставя за проектите, които до момента са одобрени и финансиране. Искам да обърна обаче внимание, че има проекти, които са на фази и чието финансиране в рамките на 2 или повече години. Така, например, в процес на подготовка са проекти на стойност над 3 500 000 лева, чието финансиране ще започне през 2017 и ще продължи през 2018. В момента подготвяме финализирането по двустранна линия на над 50 проекта с акцент страни от Западни Балкани, така и страни от Черноморския регион. Значителна част от проектите са ориентирани към подпомагане на културните и образователните институции и сдружения чрез финансиране на ремонтни дейности и оборудване, насърчаване на образованието, културното многообразие и международния диалог. Също така има доста проекти, свързани с омбудсманите на съответните държави и подкрепа за тях. Средствата за следващата година са в размер на 6 милиона лева, които ще бъдат така предоставени по нашия бюджет. Искам да ви уверя, господин Вигенин, че за първи път българските задгранични представителства в страните от Западни Балкани са задължени да включат в годишните си планове действия, свързани с осъществяване на контакти с институциите, властите на местно самоуправление и неправителствените организации за изработване на проекти по линия на програмата за развитие. Тоест, ние стимулираме и нашите посланици там да са активни, за да могат да популяризират тази програма пред местните власти и неправителствените организации. Така че изцяло подкрепям, че тази програма може наистина да се използва, да се популяризира България и това, което България прави в подкрепа на Западни Балкани. Аз имах лично възможност да се уверя в Босна и Херцеговина, когато се срещах с кметове от общини и населени места, в които са финансирани по проекти по тази програма, и повярвайте, с малко, не толкова много средства, ефектът и мястото на България там е изключително високо. Ето ви справката, ако...
Благодаря ви, госпожо Захариева. Господин Вигенин, имате възможност за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Аз правя реплика по-скоро, за да дам възможност, ако прецени министър Захариева, да каже още нещо. Иначе се радвам, че политиката в тази сфера се развива. Виждам, че и средствата, предвидени за тази политика в следващия бюджет, са малко повече. Естествено, трудно ще стигнем таваните, които са ни определени, но все пак въпросът не е само в размера на средствата и за това колко ефективно те се използват и как постигаме целите, които си поставяме, защото те са свързани от една страна с подкрепа за развитието на определени страни, региони и общности, но от друга все пак трябва да дадат и малко повече видимост на България. И доколкото това са и конкретни проекти, те наистина имат своето значение, но аз не случайно задавам и тези въпроси всяка година, защото по този начин смятам, че даваме още една възможност този тип политика да се популяризира. Обикновено почти нищо не се знае и не се говори за това. Все пак това е една сериозна възможност за Министерството на външните работи и за българската държава, защото по линия на тази помощ участват и други институции. Надявам се, не знам, не споменахте за закона, дали го подкрепяте, дали предстои внасянето му или може би ще го доработите, дали преценявате, че има нужда от допълнителна работа по него, но така или иначе, ако нямате отговор в момента, скоро ще разберем, надявам се, когато той бъде внесен. Благодаря.
Уважаема госпожо вицепремиер, допълнете отговора си чрез възможността за дуплика.
Такъв законопроект ме информираха, че е изготвен, но той не е съгласуван и не е минал през публичните консултации. Така че проектът е върнат в работната група, защото има някои неща, които трябва да уточним. Изцяло сте прав, че той ще даде възможност за по-гъвкаво прилагане на тази програма. Давам един пример. Искаме да финансираме един път. Сега в Албания се призна българското малцинство, но истината е, че заради недостатъчно добрата нормативна база, търсиме варианти как да го направим, а средства всъщност има и това ще е един по-дългосрочен проект. Така че това аз съм го включила в законодателната програма на правителството, но закона трябва да се доработи, да мине през публични консултации и се надявам наистина до средата на следващата година или първата част от работа на Народното събрание да бъде внесен и да бъде приет. Благодаря ви, господин Вигенин.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Следва въпрос от народния представител Джема Грозданова относно изпълнението на комуникационния план за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година, приет от Министерски съвет с решение номер 200 от 13 април 2017 година. Заповядайте, доктор Грозданова.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо вицепремиер и министър на външните работи. Комуникационният план на българското председателство е прият с решение номер 200 на Министерския съвет и определя общата рамка на задачите и дейностите, необходими за информационното обезпечаване през 2017 и през 2018 година на подготовката и провеждането на 6-месечното ротационно председателство. Хоризонталните цели и приоритети, които са заложени в национален и международен план, би следвало да отразяват балансирано приоритетите в работната програма на триото председателства – Естония, България и Австрия. Целият период на триото е юли 2017, декември 2018. Два пъти повтарям периодите, защото би следвало комуникационния план вече да бъде в действие, тъй като ние сме в периода на триото председателство. Събитията в сферата на публичната дипломация зад граница, както казахте по време на отговора на първия въпрос, се основават на предложения на българските задгранични представителства, отразяващи спецификите на политиката и обществената среда в съответните държави. И ефективната публична комуникация би следвало да бъде важна предпоставка за успеха на председателството и следва да включва координирана дейност и съвкупност от действия, насочени към изграждане на разпознаваем и обективен образ на България и популяризиране на приоритетите на председателство. В тази връзка бих искала да ви попитам дали вече е избран изпълнител на обществената поръчка, която Министерството е обявило с наименование осигуряване на публичност чрез медийно и комуникационно обслужване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз извън България. Какъв е бюджета по тази поръчка? Имаме ли разписана вече концепция за комуникационна стратегия или разчитаме на изпълнителя на поръчката да я разпише? И готова ли е презентацията за публичното представяне на българското председателство в нашите посолства, постоянни представителства, генерални консулства, както и краткия видеоклип, чрез които обикновено традиционно се представят приоритетите на всяко едно ротационно председателство? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте за отговор, уважаема министър Захариева.
Уважаема госпожо Грозданова, аз вече отговорих на част от въпроса ви. 400 000 лева са за тази година. Те са одобрени плана, осигурени са средствата за нашите сгранични представителства. Искам да обърна внимание, че тези 2 милиона 400 000 лева са само за комуникационната стратегия. Все още за бюджета за 2018 година и сега като бъда одобрен, всъщност трябва да бъдат осигурени средства за за чисто представителните протоколни събития, които са задължителни, но които така или иначе са допълват комуникационния план и са свързани с задължителни събития по откриване, организиране на приемите, организиране на представяне на приоритетите, така че средствата, които са необходими, за да допълним и да необходимите средства за двата плана за граничните представителства. Останалите средства очакваме да получим в бюджета за 2018 година, които са някъде около 1 300 000 лева още допълнително и които на всяка цена трябва да бъдат осигурени, за да имаме едно достойно председателство. За да не повтарям това, което отговорих на първия въпрос, госпожо Грозданова, от тези 2 400 000 лева, 2 милиона за следващата година, средствата са разпределени както следва. 75% са за директно финансиране на публичните на загличните ни представителства, или това са 1 500 000 лева. 25%, около 500 000 лева, са заплащана обществена поръчка за медийно и комуникационно обслужване на председателството зад граница, което включва публикации във водещи европейски издания, интервюта, репортажи на европейски телевизии, специализирани пътувания на малки групи от чуждестранни журналисти в България, дигитална комуникация с използването на всички възможни канали, включително социалните мрежи, мониторинг на ефекта и динамиката на публичния интерес към темите, медийна и онлайн кампания за популяризиране на събитията от календара на председателството и подпомагане на работа на българските официални лица при отразяване на чуждестранните медии. В процеса на сключване на договора с тази фирма, това беше публична процедура с достатъчно широки критерии. Яви се само една фирма обаче в процедурата. Документацията е публикувана на уебсайта на Министерство на външните работи. Стойността на договора е 475 000 лева. Изчаква се, разбира се, срока за обжалване на решението, макар че няма как някой да жали при положение, че никой друг не се е явил. И се яви само една международна компания, която очакваме да сключи договор, след като изтече срока за обжалване всеки момент.
Благодаря ви, госпожо вицепремиер. Заповядайте за реплика, уважаема госпожо Грозданова.
Госпожо министър, от първи отговор разбрахме, че комуникационният план, за който отговаря Външно министерство, ще бъде финализиран в края на месец ноември. Също, че 2,4 милиона лева са в централния бюджет и около 600 000 лева са по обществената поръчка. Разбираме, че изпълнителя вече е определен, въпреки че тече срока за обжалване. Т.е. все още нещата са в пожелателен характер. Не разбрах дали е готова презентацията, която нашите посолства трябва да предложат на публично, когато се представят приоритетите на българското председателство, за да може всички посолства, постоянни представителства и генерални консулства по един идентичен начин да подредят и да покажат приоритетите на българското председателство. И очакваме нова информация за това, какви са специфичните предложения на всяка една от столиците, защото ние поискахме една такава справка в Комисията по външна политика на 4 октомври. Днеска е 27 октомври, не сме получили отговора, така че вярваме, че не за да ви притесняваме по някакъв начин, а за да работим по-добре заедно, е добре да получаваме навременно информация. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Грозденова. Заповядайте за дуплика, госпожо вицепремиер.
Уважаема госпожо Грозданова, много съм учудена от вашата реплика, че не получавате информация. За първи път, и много хора го казват това, цялият екип на Министерство на външните работи, аз с четиримата ми заместник министри, присъстваме на всичките комисии, които вие ни каните и организираме, плюс директори на дирекции, генерални или експерти. Имате възможност да задавате въпроси и да предоставяте информация. Не знам още кой да доведа там, на вашата комисия, за да мислите, че получавате информация на време, но ако кажете, ще доведа и още хора. На това точно заседание са присъствали заместник министър, генерален директор, даже двама заместник министри, които са предоставили комуникационния план Ако искате да ви изпратим всичките предложения, които са дошли, ще ви ги изпратим. Но това не означава, че това ще бъде комуникационния план. Дали всичко е пожелателно? За 5 месеца не беше стартирано нищо. Мисля, че успяхме да финализираме абсолютно почтенна, открита обществена поръчка. И като изтече срока, договор ще бъде сключен. Така че нито имаше жалба на решението за откриване на процедурата, нито мисля, че ще има жалба и за избор на изпълнител. Така че фактът е, че сме успяли да направим една прозрачна поръчка, която никой да не обжалва. Аз мисля, че говори добре за екипа на Министерство на външните работи. Дали са пожелателни неща? Аз ви казах и на отговор на въпрос на господин Вигенин. Гледат се от екипи на Министерство на външните работи, на дипломатически институт и на културния институт. Разбира се, че има много повече предложения, отколкото бихме могли да финансираме със средствата, които ви казах, че са отпуснати от централния бюджет. И точно за това тези проекти се прецизират съвместно с Министерство на културата, защото те имат пари за комуникационна и културна програма също, така че да постигнем един по-голям синергиен ефект. Благодаря ви.
Да благодарим за участието и в днешния парламентарен контрол на госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Продължаваме с отговори на министър Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Севим Али относно републикански път Трето Римско-7306 Лозарево, Черница, Сунгурларе, Чубра, административна граница с област Сливен и републикански път Трето Римско-7061-7 село Садово, административна граница с област Сливен. Заповядайте, господин Али.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми господин Нанков, моят въпрос към вас е първо относно републикански път 3-7306, който е третокласен път, част от републиканска пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Бургаска и Сливенска област. Дължината му е 22,6 км и е в лошо експлоатационно състояние. И второ, относно републикански път 3-7006, Римско-1-7, село Садово, административна граница с област Сливен, който също е третокласен път, част от републиканска пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Бургаска и Сливенска област. Дължината му е 17,6 км, който също е в лошо експлоатационно състояние. В горе описаните пътни отсечки е налице амортизирана и износена асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и деформации с пропаднали участъци от настилката с наличие на много неравности и дупки по асфалтовата настилка. Необходимо, уважаем господин министър, е да се извърши спешен и отложен ремонт на горе описаните пътни участъци, като те са с много интензивно движение поради факта, че също се явяват едни от главните артерии на община Сунгурларе и обслужват пътникопотока на двете области на Бургас и Сливен. Недостатъчната техническо-експлоатационна поддръжка през последните години от страна на АПИ на пътното платно и на прилежащи банкети и отводнителни канавки доведе до настоящото изключително лошо техническо състояние на разглежданите пътни участъци, което е предпоставка за пътно-транспортно происшествие. В тази връзка моят въпрос към вас, уважаеми господин министър, е: има ли предвидени средства до края на настоящата 2017 година и за следващата 2018 година за извършване на основна рехабилитация или частичен ремонт на републикански път 3-7306 Лозарево-Черница-Сунгурларе, Чубра, административна граница с област Сливен и републикански път 3-7006 Римско-1-7 село Садово, административна граница област Сливен. Благодаря.
Благодаря ви, господин Али. Заповядайте за отговор, министър Ненков. Разполагате с 3 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Али, републикански път 3-7306 Лозарево, Черница, Сунгурларе, Славянци, Чубра, граница областно пътно управление Сливен, на територията на област Бургас е пряка връзка между Ришки и Котленски проход и се ползва пътуващите от Североизточна България за Свиленград. Агенция пътни инфраструктура се стреми да поддържа пътя в добро експлоатационно състояние, което към момента не е достатъчно. През 2016 година, съобразно средствата по програмата текущ ремонт и поддържане, са извършени видове ремонтни работи на обща стойност малко над 32 000 лева с ДДС. През настоящата 2017 до преди 20 дена, съгласно одобрените бюджетни средства, е извършено изкърпване на пътната настилка на обща стойност 11 000 лева с ДДС. С оглед на това, което споменах, че до сега положените усилия са недостатъчни и пътят е в тежко експлоатационно състояние, на 5 октомври, на 5 този месец, 2017 година, с финансиране от държавния бюджет в размер на 7,7 милиона лева с ДДС започнаха ремонтни дейности на третокласния път 37306 Лозарево, Черница, Сунгурларе, Славянци, Чубра. Срока за изпълнение на ремонтни дейности е 12 месеца. Договорът е по програма текущ ремонт и поддръжка от фирмата, която осъществява текущ ремонт и поддръжка на територията на областното пътно управление. За другия път, за който зададохте въпрос, път 37006 Върлица, Бероново, Садово, граница областно пътно управление Сливен, на територията на област Бургас, той също не е в добро технико-експлоатационно състояние. През 2016 година, съобразно пуснатите средства, е извършено изкърпване на пътната настилка, като са обезопасени най-опасните дупки. През 2017 по договор за поддържане, извършено изкърпване на пътната настилка и сичане на храсти. За пътния участък няма изработен технически проект и не е включен програма основен ремонт на Агенция пътна инфраструктура за настоящата 2017 година. След като бъде утвърден бюджета на агенцията за 2018 година, ще бъдат разгледани възможностите за възлагане на проектиране и изпълнение на основен ремонт на третокласния път, т.е. единият път. Вече започна ремонт и дейност, осигурено е финансирането. Споменах 7 милиона 700 хиляди лева. Втория ще търсим възможности през настоящите следващи години, след като извършим и проектиране. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Али, да зададете вашата реплика. Разполагате с 2 минути за това.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора. Въпросът относно незадоволително състояние на двете пътни отсечки. Въпросът, който ви зададах, беше поставен от жителите на община Сунгурларе, като тогава те настояваха да се вземат спешни мерки за ремонт на и на двете пътни отсечки, тъй като всяко едно отлагане във времето е потенциален риск за ползвателите на и на двете пътни отсечки. Доколкото разбрах от вашия отговор, има осигурени средства за ремонт на едната пътна отсечка. Се надяваме до година, през 2018 година, да има зелени средства и за ремонт и на втората пътна отсечка. Благодаря ви.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика? Няма да се възползвате от това право. Пристъпваме към въпрос от народния представител Любомир Бонев относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповядайте, господин Бонев, да зададете вашия въпрос. Имате 2 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. За създаването и поддържането на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически точки като единна основа за геодезическите измервания. При създаването на кадастралната карта по съвременното законодателство се появяват редица проблеми, които един имот е имал в миналото, но уредена собственост или граници. Проблемът е, че различни възложители са възлагали карти на различни изпълнители, не по нашите геодезически и топографски правила, което води до големи затруднения при тяхното съвместяване. Оттам възникват проблемите с дюни, Натура 2000, местообитания на птици и други. Не е ясно как карти заснети с ръчни GPS-и с точност 7-8 метра ще се съвместят с кадастралната карта с точност 50 см. Уважаеми господин министър, за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри трябва да се предприемат конкретни стъпки към прецизиране на системата за контрол на кадастралната информация, привличане на квалифицирани кадри, актуализиране на нормативната уредба, подобряване на комуникация с общините и специализираните групи, работещи с кадастрални продукти, нотариуси, съдии, обучението на всички въвлечени в тази дейност кадри и най-вече представяне на качествена услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Моят въпрос към вас е: какви действия ще предприемете за преодоляване на тези проблеми и в какви срокове? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бонев. Моля, господин министър, да отговорите на този въпрос.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Бонев, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на кадастрални данни, които се съдържат в карти и регистри изработени и одобрени по реда на различни закони, както вие сам споменахте, предхождащи закона за кадастър и имотния регистър, както и чрез преки геодезически измервания. В тази връзка голяма част от грешките, които се появяват в кадастралната карта, са неточности в първоизточниците на информация, в източниците, въз основа на които се изработва кадастралната карта. Нещо много логично. С изменението на закона за кадастър и имотния регистър от 2016 година, както и новата наредба от 15 декември 2016 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, нормативно се регламентира процедура по отстраняване на явна фактическа грешка, която е съществен способ, чрез който ще се подобри качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход, например пътища, язовири и други, ще бъдат нанесени в кадастралната карта на вярното им местоположение. Този способ не съществуваше при изменението на ЗАКИР за неурбанизираните територии с одобрена кадастрална карта и Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече има възможност за служебно самосезиране и отстраняване на грешките, нещо, което и по-настоящем извършваме. Изработен е и график и поетапно в рамките на личните бюджетни средства Агенцията ще възлага отстраняване на явна фактическа грешка и за територии, за които има създадена кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии. Знаете, ние в момента извършваме процес по преобразуване на КВС-тата, карта за възстановената собственост, в кадастрални карти, именно с бюджетни средства и средства по оперативна програма Добро управление, отстраняваме явните фактически грешки в КВС-та и коректното им нанасяне в кадастралните карти. Друга важна стъпка, която е предприета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е започналото в края на месец юни 2017 година провеждане на специализирано обучение, за което споменахте колко е важно, за работа с информационната система за кадастрална информация на всички заинтересовани страни, участници в процеса по създаване и по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Това са служители на службите по геодезия, картография и кадастър, на общинските администрации, съдии по вписванията, нотариуси и правоспособни лица. За подобряване качеството на кадастъра се предвижда осъществяването на контрол при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, който да бъде от екип в по-широк състав, включваш освен служители на агенцията и представители на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите. Предприети са стъпки за засилване на административното звено, осъществяващо контрол върху дейности по приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и върху дейността на правоспособните лица при извършването от тях дейности по кадастъра. Агенцията вече е предприела мерки за популяризирането на необходимостта от подобряване качеството на данните, както и на същността на информацията в кадастралните карти и кадастралните регистри. Извършването на разяснителни кампании сред заинтересованите лица, организации и ведомства, които по-настоящем извършваме, ще способства за осигуряване на съдействие от тях в процеса на поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и ще намали броя на споровете за материално право. Тук е нещо много важно в заключение. Кадастралната карта не създава вечни права. Много добре знаете, тя само отразява. Е снимка на съществуващото положение. Усилено се работи, разбира се, в насока за предоставяне на отдалечен достъп до данните в кадастралните карти, едно изречение приключвам, и кадастралните регистри на всички заинтересовани органи, разбира се, общини и ведомства, включително, които имат компетентност да изменят основни кадастрални данни или данни за собствеността. При непосредствена работа с данните в кадастралната карта всички потребители имат полза и оказват съдействие в рамките на нормативно регламентираните административни процедури за подобряване на качеството на едното съдържание. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, министър Ненков. Заповядайте за дуплика, господин Бонев. Разполагате с 2 минути.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин министър. Видно от вашия отговор е започнало изпълнение на изискванията на параграф 32 от Закона за кадастъра и имотния регистр, т.е. преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрални карти. Кадастрални карти, които трябва да отговарят на наредба номер 3 от 2005 година за съдържание, създаване и поддържане на кадастрални карти и регистри. Остава въпроса по каква методология се извършва това преобразуване. Не е ясно дали натрупаните проблеми с актуалността и точността на КВС-тата или тъй наречената карта на възстановената собственост за всеки отделен имот, а именно местоположението и собствеността. Не е ясно кой ще носи отговорност и кой ще гарантира качеството на извършването преобразуване, което по мое мнение е чисто механично от ЗЕМФ в CAD файл. Не са необходимо да се разработят адекватни технически и законодателни мерки относно гарантиране на коректното преобразуване на КВС-то, картата на възстановената собственост, кадастрална карта, за да може да се гарантират и защитят правата на собствениците, учредени им със законите, регулиращи поземлените отношения. Само ще добавя един пример относно това, което изнесахте за точността на КВС-тата и за линейните обекти, включително язовирите. Международен път 263 минава през територията на 18 землища. В нито едно от тях то няма еднаква ширина Лот 1 на магистрала Люлин. От ваш писмен отговор е видно, че не е приключено отчуждителното производство поради обстоятелството, че не е установена собствеността, включително и за всички водни обекти на територията на страната. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бонев. Желаете ли дуплика и допълнение на отговора? Заповядайте, министър Нанков.
Аз не разбрах, между другото, но щом господин Бойчев разбрал, че господин Бонев разбира. Не разбрах, че той разбира, тъй като малко хаотично бяха зададени тези въпроси.
Но не влизайте в подобен диалог, отговорете на поставените
госпожо,
въпроси.
Благодаря ви, госпожо председател, извинявайте за вметката. Това, което разбрах е наистина за издадения въпрос от ваша страна, като поясняващ такъв, беше как ще нанесем данните от КВС-тата в кадастралната карта и каква методика. Не само по методика, има нормативна база, знаете. Цитираната наредба, която цитирах, ще предоставя лично, поемам ангажимент, методиката, която това се извършва. Споменах и за осигуреното финансиране, но важното в случая е да споменем, че именно промените в ЗАКИР 2016 година дадаха възможност за бързото, акуратно промене на кадастралната карта чрез процедурата за явна фактическа грешка, тъй като тази процедура дава възможност на органите по кадастър, на правоспособните лица и органите по кадастър да се самосезират и да отразяват по служебен път, а не както до сега, след сигнали на заинтересовани лица. А относно акуратността и качеството на кадастралната карта, мисля, че в първоначалния отговор дадох яснота. Много може да говорим по темата, но наистина кадастралната карта трябва да приема всички, че е снимка на съществуващи и вещно-правни отношения, и на регулационни линии, и съответно на акт, удостоверяващи собственост в цифров вид. Така че в тази връзка с прецизиране и с работа на правоспособни лица, които ще предадат карта за възстановената собственост в формат, в цифров формат и в съответно в файлов такъв, който се поддържа от колегите от Агенция по картография и кадастър, в рамките на следващите 2 години ние ще покрием територията на страната с качествена, повтарям, акуратна, точна като информация, кадастрална карта на 90% от територията на страната, включително и по-голяма част от неурбанизираните територии, което беше голямата цел, между другото, на аз не наричам реформа, много общо звучи, по-скоро на политиката, която се води в кадастъра последните 4-5 години, тъй като логиката е в единен орган, именно агенцията, да се съчетава и да се конкретизира цялата информация, свързана с регистрите, поземлените и съответно и предоставянето на тази информация на българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Нанков. Следващия въпрос към вас е зададен от народните представители Георги Йорданов и Манол Генов относно изграждане на мост, свързващ улица Копривщица и улица България, град Пловдив. Заповядайте, доцент Йорданов, да зададете вашия въпрос.
Защото... Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, един от градовете с изключително много нараснал трафик през последно време е град Пловдив. Причина за това, че увеличение е автомобилен поток от област Смолян, област Хасково, част от област Хасково, област Кърджали към магистрала Тракия, минава през Пловдив и то през централната му част. Една от улиците, през която се насочва този поток, е улица Копривщица. За съжаление, в края на улица Копривщица потока трябва да премине през едни критични точки, за да стигне до околовръстното шосе на Пловдив и до магистрала Тракия. А в същото време е известно, че отдавна, че е планирана връзка през река Марица, мост, който да свързва улица Копривщица и булевард България. За съжаление, поради липса на финансови възможности, този проект се отлага от доста време. Моят въпрос, министър Нанков, към вас е: считате ли, че тази пътна връзка, осъществявана чрез мост над река Марица, е важна връзка? И дали бихте съдействали за изграждането на моста? Благодаря.
Благодаря ви, доцент Йорданов. Заповядайте за отговор, уважаемия министър Нанков.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов. Проектът за изграждане, първо започвам с това, отговорът ми е категорично да. Важна е, необходима и трябва да бъде съответно изградена. Проектът за изграждане на мост на река Марица не засяга обаче републиканската пътна мрежа. Нещо много важно, което трябва да подчертая. Участъкът е в урбанизираната територия на град Пловдив и между общината и Агенция пътна инфраструктура е осъществена комуникация единствено по отношение на проект за нова пътна комуникация между булеварите Копривщица и булевард България. Инвестиционното намерение за кръгово кръстовище е по инициатива и по проект, финансиран от община Пловдив. Проектната разработка включва изграждането на кръгово кръстовище на булевард България, трасе на републиканския път 1-8 София Пловдив Свиленград. Също попада на място на сега съществуващо светофарно регулирано кръстовище. През 2014 година в агенцията е представен за преглед и съгласуване идеен проект за ново кръгово кръстовище на булевард България, път 1-8 и проектното трасе на булевард Копривщица. Агенция пътна инфраструктура приема предоставеното проектно решение, проклени условия и връща документацията за решение на община Пловдив. През 2017 година е представен технически проект, вече награден идейният проект и подробен устройствен план, план за регулация на кръстовището. Представени са текстова част по част пътна и чертежи по части пътна, организация на движението, геодези, улично осветление, реконструкция на ел-съоръжения, текстова част по подробен устройствен план, парцеларен план и чертежи по част подробен устройствен план, парцеларен план. След запознаване с проектната документация, експертите на Агенция пътна инфраструктура са установени.